par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, jauns gads, kā jau minēju, bet sazvanīšanās ar Ivaru ceturtdienās vēl ar vienu aktuāla. Labrīt, Ivar!
Labrīt! Laimīgi jauno gadu un man ir prieks par Radio SVH jauno komandu, ar kuru mēs šajā gadā runāsimies.
Jā.
Kā saka, jā.
Paldies, Ivar, arī tev laimīgi jauno gadu. Klau, par jauno gadu runājot, jaunais gads sākās ne tikai ar šampaniešu korķiem, zvaigznītēm, visu acīs un mirdzošām sejām un ilgām pēc labākiem laikiem, bet arī ar rekordlieliem rēķiniem par siltumu un elektrību Latvijā un, es saprotu, ka visā Eiropā. Nu, kādas ir izredzes uz enerģijas cenu jautājumu risināšanu Eiropas līmenī?
Nu, tuvākie mēneši mums būs jāpārdzīvo pašiem, tas ir pavisam skaidrs, un tur es domāju, ka nu, Latvijas valdībai un arī mums visiem kopā ir jādomā par to, kā mēs varam to cenu šoku mazināt Latvijas cilvēkiem un Latvijas uzņēmumiem, jo nu, gāze, piemēram, šobrīd ir 6 reizes dārgāka nekā pirms gada, kas ir traki, bet... No Eiropas komisija šajā kontekstā ir nākusi klajā ar tādu priekšlikumu attiecībā uz to no ekonomikas un enerģijas zaļināšanu, jo skaidrs, ka tas cenu šoks ir diezgan pamatīgi ietekmējis to visu mūsu zaļo kursu, proti, ka mums ir jāiegulda ne tikai vēja, saules un ūdens enerģijās, bet arī kodolenerģijā un arī nu, tādā salīdzinoši zaļākā gāzes enerģijā. Tā ka, nu, tādā ziņā kodolenerģijas ir viena no lietām, kas visai Eiropai droši vien nepārtrauc. Būt aktuāli to, kā nākotnē. Bet tur, diemžēl, runa ir pa garāku perspektīvu, ne pa mēnešiem, bet pa gadiem jau.
Tad tas nozīmē, ka mēs tad rīkosimies paši un Eiropa darīs visu, lai mūs tajā pareizajā virzienā pastutētu.
Nu, man liekas, ka šobrīd ir laba ziņa, protams, ir tā, ka Amerika beidzot sāk piegādāt Eiropai sašķidrināto gāzi, kas nozīmē to, ka tā gāzes cena varētu ar diezgan augstu varbūtību kristies tajā tirgo, jo mēs jau to gāzi pērkam tirgu, vai ne tiem, kuriem nav tie ilgtermiņu līgumi. Un tādā ziņā, nu, tur tiek stāstīts par to, ka ceļā uz Eiropu ir lielākā amerikāņu kuģu flote kopš otrā pasaules kara, kas ved tagad gāzi uz Eiropu. Nu, Dievs dod, ka, nu, tā cena tiešām kristos, un tādā ziņā mēs arī būtu mazāk atkarīgi no tās Krievijas gāzes, jo mums būtu tā sašķidrinātā amerikāņu gāze visā Eiropā, kas ir patiesībā laba ziņa mums visiem.
Jā, es ceru tikai uz labām ziņām šajā gadā un ar tādām arī to gadu iesāksim un gaidīsim.
Dievs dod. Paldies un lai veicās visos darbos.
Jā, paldies, Ivar, paldies un uz tikšanos nākamnedēļ.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.